Surja El Insan, Medinase. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirëshmit, mëshirë plotit. Vërtet, ka kaluar një periudhë kohë që njeriu nuk ekzistonte. Ne e krijuam njeriu prej një lëngu të përzier për ta sprovuar atë dhe e bëm që të dëgjojë e të shoh. Ne i treguam atij rrugën e drejtë e kështu, ai do të jetë mirënjohës ose përbuzës. Ne kemi përgatitur për jo besimtarët zinxhir, pranga dhe zjarr. S'ka dyshim se të devotshmit do të pinë në kupa që kanë pije të përzier me kafur. Ai, kafuri, është një burim prej të cilit do të pinë adhuruesit e Allahut, dhe të cilin do të gjejnë atje ku do të dëshirojnë e me mbushulli. Të devotshmit janë ata që zbatojnë premtimin e tyre dhe i friksohen një dite, të merri së cilës është gjithë përfshirës. Janë ata që, për hir të ti, u japin ushqim të varfërve, i jetimve dhe robërve. Ne, thonë të devotshmit, po ju ushqejmë veç se për hir të Allahut dhe nuk kërkojmë prej jush ndonjë shpërblim e as falënderim. Ne i friksohemi Zotit ton për atë ditë që fytyrat i bën të zymta dhe është e llaqtarshme. Allahu i ka ruajtur ata prej sherrit të asaj dite dhe u ka dhuruar shkëlqim e lumturi në fytyra. Për shkak se ata bëjnë durim, a i ish përblen me gjenet dhe me veshje mëndafshi. Ata do të jenë atje të mbështetur në koltuk dhe nuk do të ndjejnë as të nxeht e as të ftoht. Hijet do të bijen sipër dhe degët e pemëve plot fruta do të afrohen pranë. Atyre do të shërbehet me enë të argjënta dhe me gotat të kristalta, me gotat të tej dukshme prej argjëndi, që ata vetë do t'i përcaktojnë si të duan. Do t'u jepen gota me pije të përzjera me gjengjefil, a i vjen prej një burimi aty që quhet Selsebil. Mes tyre lëvizin duke shërbyer djelmosha, që do t'i jenë për herë të tille që, kur i kundron, duken si margaritar të shpërndar. Kur hedh shikimin atje në gjenet, she begati e pasuri të mëdha. Ata, besimtarët, janë të veshur me mëndafsh të hollë të gjelbër dhe me mëndafsh të trash, të stolisur me byzylyk të argjënd, dhe Zoti i tyre u jep të pinë pije të kulluar. Atyre do të thuhet, ky është shpërblimi për ju, sepse e keni merituar me përpjekje tuaja. Ne ta shpallëm Kur'anin pjesë-pjesë, prandaj ti bëhu i durueshëm ndaj gjykimit të Zotit tënd e mos dëgjo asnjë gjunahqar e jo besimtar prej tyre. Adhuroje Zotin tënd mëngjes e mbrëmje. Bëj seçdë për të në një pjesë të natës dhe madhëroje atë shumë gjatë natës. Vërtet, ata mos besimtarët e duan shumë këtë jetë dhe e shpërfillin ditën e rëndë që i pret. Ne i krijuam ata, njerëzit, dhe ne e përsosëm krijimin e tyre. Kur të dëshirojmë, ne do t'i rikthejmë ata me një krijim të ri. Vërtet, këto janë këshilla, prandaj kush dëshiron, e gjen rrugën që e çon te Zoti i vetë. Po ju mund të doni diçka vetëm nëse do Allahu. Pa dyshim, Allahu është i gjithë ditur dhe i urtë. Atë që ai e do, e përfshin në mëshirën e vetë. Kurse për keqbërësit, ai ka përgatitur dënim të dhemshëm.